Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, ona tilimizga bo'lgan munosabatingiz qanday? Siz uni hurmat qilasizmi? Yoki ona tilingizga befarqmisiz? Axir, go'zal o'zbek tili chindan ham boy tildir. Muammo esa o'zimizda, ya'ni unga befarq bo'lishimizda va uni yaxshi bilmasligimizdadir. Keling, o'zbek tili haqidagi dasturimizga qaytib, bilimimizni yanada oshirishga harakat qilamiz. Tushum kelishligining o'rin payt, jo'nalish, chiqish kelishiklari bilan sinonimiyasiga ham sinchkovlik bilan qarash lozim. Mashinani mindim. Mashinaga mindim misolida ikkinchisi jo'nalish kelishligining qo'llanishi. Eshakni mindim, otni mindim, mashinani mindim, qayiqni mindim va shu bilan birga eshakka mindim, otga mindim, mashinaga mindim, qayiqqa mindim deyish mumkin bo'lgan holda poyezdni mindim, kemani mindim, paroxodni mindim, samolyotni mindim. Vertolyotni mindim deyish odat emas. Nega shunday? Fikrimizcha, tushum kelishligi ishlatilganda minish vositasini so'zlovchining o'zi boshqargan. Jo'nalish kelishigi qo'llanganda esa bu vositani boshqa bir kishi boshqargan bo'lib chiqadi. Binobarin, harakatning bajarilishida bu kabi farqlar mavjud ekan, ularni kelishiklar o'rtasida sinonimiya deb tushunish to'g'ri bo'ladimi yoki ikki xil me'yoriy holat debmi? Biz ikkinchisining tarafdorimiz. Tushum va chiqish kelishliklari munosabati ham tahlil talab. Nonni yeng, nondan yeng. Nonni oling, nondan oling. Nonni yeng, uning hammasini yeng. Nondan yeng, bir qismini yeng. Nonni oling, turgan bitta nonni oling. Nondan oling, turgan ko'p nondan bir qismini oling. Demak, ularning har ikki ko'rinishini ham alohida mazmun ifoda etuvchi me'yoriy holat sifatida e'tirof etish mumkin. Mana bu keyingi misolni esa tushunish oson bo'lmaydi. Keling, ayniqsa shunisi turib-turib alam qilardiki, bag'ridagilarni hamdardlashadigan kishisi yo'q edi. Sharq yulduzi, 1986-yil, 8-oy. Muallif ko'nglida bor gaplarni dardlashadigan kishisi yo'q edi, demoqchidir. Jo'nalish kelishigi qo'shimchasi ga, o'zbek tilida qa, ka, g'a, a na singari bir qator fonetik va lahjaviy ko'rinishlarga ega. Ularning qo'llanilishi vazifaviy uslublar me'yori jihatidan farqlanadi. Masalan, ga, ka, qa adabiy tilning yozma va og'zaki shakllarida, g'a, a, na esa badiiy uslubda ishlatiladi. Ukamga, maktabga, maktabga, qishloqqa, tufrog'imga, yo'lingga, ustina kabi ga'ning tomon, sari, ko'makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishishi yozma nutq uchun asosiy me'yor sanaladi. Majjonning asaridan olingan quyidagi lavha bunga yaqqol misol bo'la oladi. Xorazm Jaloliddin xayolidan qiziq tush. Tadbirga par bermasa na bir pari, na bir qush. Sodda gurlan, sari bor, kelar bir bosiq tovush. Ko'ngilni ko'targuvchi saboni qo'rmoq bo'lsang, bor amu bo'ylarga borgin do'stkinam. Hozirgi tilimiz uchun bu holatlar me'yor sanalmaydi. Vaqt o'tishi bilan bu kabi sinonimik munosabatlar o'rtasidagi ma'noviy farqlar tobora oydinlasha borayotganini kuzatamiz. Birlashmaga boshliq, biron tashkilotning o'ziga boshliq, birlashmada boshliq, tashkilot qaramog'idagi biron bir bo'limga boshliq, institutda domla, institutdagi fakultetdan birida o'qituvchilik qiladi, institutga domla. Ham grammatik, ham uslubiy jihatdan me'yorning buzilishi, ya'ni bemalol shevachilik desa ham bo'ladi. O'zbek ona tilimiz shunday azizlar. Unga behurmat bo'lmaylik. Xayr, omon bo'ling.